Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului?
Și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Vrei să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale?
Nu ești singur!
O emisiune semnată Daniel Constantin.
Bun găsit, vă spun și în această ocazie, la o nouă întâlnire cu emisiunea Nu e singur. De la microfon Daniel Constantin, iar din egea de emisie Laurențiu Bugan, vă mulțumesc că ați ales și în această seară să fiți pe fervența speranței la o nouă întâlnire cu emisiunea pentru persoanele cu dizabilități. Pentru că este o problemă cu care ne întâlnim cât mai des și poate că într-un moment sau în altul din viață fiecare am trecut pe aici. În această seară alături de mine am un invitat special cu care aș dori să abordăm o temă specială. Tema din această seară este depresia. Depresia în formele ei, în elementele pe care le posedă și în greutățile pe care le aduce în viețile noastre. Alături de mine este doamna Ijo Paula, psiholog al Asociației Sindrom Down București și, de ce nu, o invitată obișnuită cu studioul emisiunii Nu e singur. Bine ați venit!
Mulțumesc frumos, bună seara, mulțumesc de invitație!
Pentru că vrem să vorbim despre depresie în cadrul natural și aceasta implică persoana umană, încă din primele minute ale emisiunii vreau să vă anunț că linia telefonică va fi deschisă 0314 378 379 și ne gândim că ar fi o emisiune incompletă dacă nu ați intra în legătură directă cu noi pentru a ne spune problemele prin care ați trecut, lucrurile care v-au condus, de ce nu, la o stare de depresie și care au fost elementele care v-au ajutat să treceți peste această problemă. Vă reamintesc numărul de telefon 0314 378 379, vă așteptăm în direct alături de noi. Doamna Paula Ijo, îmi dau seama că probabil așa cum în mintea mea s-a produs nehotărârea asta, poate apărea și în mințile ascultătorilor noștri. Puteți să ne spuneți pentru început care ar fi diferența între depresie și deprimare?
Din punctul meu de vedere, deprimarea cred că este de fapt primul pas. Antreu depresiei, dacă vreți. În sensul că deprimați, cred că am fost cu toții din anumite motive sociale, profesionale, interpersonale. Cât vorbim despre depresie, vorbim despre una dintre cele mai frecvente suferințe mentale apărute la nivel de comunitate, ce afectează, statistic vorbind, circa 121 de milioane de persoane la nivel global. Și tot statistic se estimează că anual apar aproximativ între 3 și 15 cazuri noi, ce reprezintă un episod depresiv din care tot statistic se spune că 0,4 sau undeva 5% din aceste noi cazuri sunt de fapt depresii severe. În Europa, să revenim un pic mai aproape de noi, apar 58 de persoane la 1000 de adulți, ce reprezintă tulburări depresive majore. Depresia, tot statistica ne spune că apare într-un număr dublu mai mare la femei. Probabil și datorită faptului că ele sunt mai ancorate în viață din multe puncte de vedere. Să nu uităm că pe lângă statutul de femeie ce aparține societății din profesiile pe care le au. Sunt și mame, sunt gospodine, trebuie să calculeze facturile lunare și atunci e clar că sistemul nervos devine un pic mai labil și este de fapt un fond foarte bun pentru depresie.
Credeți că și stilul de viață poate să-și pună amprenta asupra acestei probleme? Adică stilul de viață să influențeze precăderea către depresie? Spuneați dumneavoastră mai devreme că femeile au, ca și statistică, sunt dublu afectate față de bărbați. Credeți că implică grijile pe care mamele le au?
Absolut. O mamă are mult mai multe probleme decât bărbații. Bărbații sunt un pic mai spartani, așa, rezistă mai mult șocurilor. Pe câte vreme femeia, fiind sexul frumos, e clar că frumusețea se apleacă și către sensibilitate și către problemele pe care ea singură nu reușește să le treacă. Dacă în viața femeii apar și probleme sociale, lipsa serviciului, probleme de ordin familiar, e clar că vorbim sau putem vorbi de o depresie.
Care ar fi diferența fundamentală între deprimare și depresie? Pentru că spuneați la început că deprimarea este începutul,
da,
depresiei, dar îmi dau seama că trebuie să existe o linie de demarcație sau un element fundamental care să diferențieze cele două stări.
Deprimarea este, de fapt, un stadiu pe care poți să-l ai, un disconfort, dacă vreți, interior, o zi, două. Câtă vreme vorbim de depresie, depresia în primul stadiu, să zic, în stadiu ușor, accentuează o tristețe excesivă ce ține undeva în jur de 3 săptămâni. Următorul stadiu al depresiei ar fi depresia majoră și ulterior depresia severă. Fiecare dintre ele are anumite stări pe care psihologul sau psihoterapeutul, psihologul le observă ca să poată face această clasificare. Pot spune doar că pentru a ajunge la depresie nu este nevoie doar de un singur lucru. Converg mai multe. E vorba de o împletire între mai mulți factori sociali, psihologici, biologici, la care se adaugă, desigur, și factorii sociali, economici. Și atunci toate acestea fac declicul unei depresii, care la început așa apare.
Ca o deprimare.
Absolut.
Care se accentuează pe...
Absolut.
Spuneați dumneavoastră că sunt, dacă am reținut bine, două tipuri de depresie, depresie ușoară și depresie majoră.
Trei tipuri aș putea să spun.
Și depresia severă.
Da.
În funcție de clasificarea lor sunt și medicația, în sensul că cea ușoară se tratează cu... Nu știu,
da,
psihologul...
primul pas să spunem că ar putea fi psihoterapia făcută alături de psihologi cu diverse terapii de scurtă durată, terapii cognitive, interpersonale, comportamentale, funcție într-adevăr de tipul depresiei și de profilul ei.
Uh-huh. Care sau când putem să spunem că trebuie să trecem de la ședințele psihologice la ședințele psihiatrice? Care este momentul declanșator în gravitatea, să spunem, depresiei?
Când subiectul refuză să facă acea schimbare care l-ar putea scoate din depresie, pentru că, până la urmă, a ieșit din depresie este, de fapt, dorința mea, subiectului în sine, care are depresia sau care se simte cuprins în această depresie, dorința lui de a schimba ceva din el. Dorința de a înțelege că, de fapt, și el contează. Toți contăm. La un depresiv apare inutilitatea. Se consideră o persoană exclusă din societate. O persoană care are toată vina lumii asupra lui și din acest motiv se sustrage socialului, familiei, fuge într-o lume doar a lui, creată de el.
Înțeleg că această principală cauză a depresiei este faptul că el trebuie să conteze, că până acum privirea lui și a celorlalți a fost îndreptată către alții, iar acum este momentul ca acea atenție pe care el a acordat-o celorlalți să fie acordată și lui?
Da. E vorba de o reciprocitate. Nu pot să dau sau nu pot să cer dacă și eu la rândul meu nu dau. Și trebuie să înțelegem că fiecare din noi avem locul nostru în societate, în familia noastră, în viața noastră, contăm. Pentru noi, în primul rând, și pentru cei din jur.
Știu că depresia ușoară, cel puțin, are câteva cauze, sau depresia în general are câteva cauze și știu că și medicii le-au clasificat în funcția importanței. Ați putea să împărtășiți cu noi care sunt cele mai importante cauze ale acestei probleme?
Conform statisticilor, declanșatoarele principale ale depresiei ar fi, în primul rând, decesul partenerului de viață, divorțul, moartea unei rude apropiate, o boală gravă, pierderea serviciului, condamnarea la închisoare, de ce nu, poate fi un declanșator, decesul unui prieten, probleme în afaceri, apariția unei sarcini. Sunt declanșatoare pe care cercetătorii le-au clasificat în ultima perioadă, statistic vorbind, da? Pentru că cei aflați în depresie, mare parte din ei ne bucurăm pentru faptul că declară că sunt într-o stare depresivă și doresc ajutorul. Este foarte important, pentru că depresia nu doare în jur, pentru că nu se vede. Se vede doar în interiorul celui care este atins de ea. Și dacă nu ne spune, nu avem cum să-l ajutăm, pentru că el comportamental, în primă fază, este la fel. Observăm după 3-4 zile, o săptămână, depinde de fiecare, că este un pic mai retras, că nu mai are chef de viață, să spunem. Se simte tot timpul exclus, un pic irascibil, ori somnolent, ori agitat. Și astea, într-adevăr, dacă depresivul dorește ajutor, sunt convinsă că se poate vindeca.
Spuneți mai devreme că decesul partenerului de viață, cel puțin asta am înțeles, iar apoi pe locul 2 este divorțul, sunt printre cele mai importante cauze ale depresiei. De ce, din experiența dumneavoastră de psiholog, de ce credeți că viața de familie sau familia are atât de mare influență în această problemă, în problema depresiei?
În primul rând, toți aparținem unei familii, ori în calitate de copil, ori în calitate de suport direct, căsătoriți fiind. Și atunci e normal că, aparținând prima dată unui grup mic, familia, e normal că avem acea dependență unii de ceilalți și depindem unii de ceilalți. Și normal această legătură între membrii familiei este foarte importantă în momentul în care unul dintre noi are o problemă. Asta înseamnă de fapt familie. Și lărgind această familie în cadrul social, la locul de muncă, în societate, în bună vecinătate, e normal să ne pese. E dureros să nu ne pese și atunci cădem toți în depresie. Toți contăm, exact cum am spus la început. Fiecare are rolul lui, fiecare are locul lui și dacă am venit pe această lume, e clar că încăpem cu toții în ea. Cu cât ne izolăm mai mult, cu atât devenim automat depresivi. Părerea mea este că singurătatea nu poate să nască ceva bun. E nevoie de doi. Și atunci, acel de lângă noi, într-adevăr, contează.
Care sunt, din cunoștințele dumneavoastră și din experiența pe care dumneavoastră o aveți, semnele după care ne putem da seama că, eventual, unul dintre membrii familiei noastre sau unul dintre prietenii noștri suferă de depresie? Pentru că tot dumneavoastră spuneați mai devreme că depresia nu doare și ea nu se vede în exterior decât probabil prin semnele pe care le vedem la nivelul comportamental al celuilalt.
În primul rând, prima fază a depresiei este tristețea, tristețea profundă. Tot timpul ai ceva care te doare.
O tristețe care nu trebuie confundată cu deprimare.
Corect, da.
Există o perioadă anume de unde putem să spunem, bun, am trecut de faza cu deprimare și trebuie să sune un clopoțel, stai un pic că intrăm în depresie.
Altceva, intrăm în altceva.
Avem o perioadă anume?
Da, dacă această tristețe este mai mare de 3-4 zile, da, consider că deja ai intrat în depresie,
am
trecut
pragul
de deprimare. Deprimarea, de fapt, ce este? Ne simțim într-un anumit moment un pic jenați de ceva anume, ne simțim supărați că cineva drag nou, până la urmă, ne-a păcălit așa un pic și atunci e clar că ai un dezgust, ai un gust amar, pot să spun, da? Și aș putea o numi o deprimare. Ce trece dincolo de asta, mâine nu mai văd și mâine sunt din nou supărată și poimine și răspoimine, e clar că e mai acut decât am crezut prima dată. Și aș putea o numi deprimare. Și atunci, deprimarea, prima treaptă a ei, este de fapt acea tristețe. Tristețe profundă. Toată ziua nu-mi intră nimeni în voie. Sunt afanisit până la urmă de tot ce este în jurul meu. Și alarmant este că sunt persoane care nu conștientizează că sunt triste atât de tare. Ei le pun pe incidentul de acum 5 zile, 7 zile, acea tristețe, nedându-și seama că au trecut dincolo, în depresie. Și atunci, dacă subiectul în sine nu abordează o schimbare de mentalitate, depresia evoluează. Și pot apare complicații mai mari. În depresia severă, suicidul.
Îmi dau seama că problema aceasta cu tristețea excesivă, cum spuneați dumneavoastră mai devreme, este primul semn al depresiei. Însă îmi dau seama că dacă ar fi să luăm fiecare în parte momente, cel puțin câteva momente în viețile noastre când am avut o tristețe excesivă mai mare de 3-4 zile, cu toții am putea să spunem că suntem depresivi. Însă îmi dau seama că sunt și alte elemente după care putem cunoaște un astfel de comportament depresiv.
Trecând într-un alt nivel, da, depresie pasul 2, putem să spunem, sau depresie majoră, observăm atunci o dispoziție depresivă, o diminuare a interesului socioprofesional, al plăcerii, al dorinței de viață, tocmai pentru că în acest stadiu apar și tulburări de somn, tulburări de greutate, da? Pierzi în greutate, cam într-o lună se crede că undeva aproximativ 5%. Pentru că, într-adevăr, dezechilibru mental te face să nu mai ai necesități fiziologice. Nu mai știi că ți-e foame, nu mai știi că trebuie să dormi, tocmai pentru că problema aceea ți apare tot timpul.
Și pentru că tristețea este o tristețe care se prelungește
absolut,
și
absolut.
În același timp aparează și celelalte
simțuri. Rămâi în această stare. Și e trist. E trist că putem să trecem, dar noi cei din afară, dacă observăm că persoana de lângă noi are o problemă, cu blândețe trebuie să intrăm în sufletul ei, să ne spună ce a ancorat-o acolo. Sunt probleme socio-emoționale. Fiecare consideră că problema lui e atât de acută încât rămâne acolo. Dacă ar privi în stânga lui, poate ar vedea un alt om cu o problemă mai acută, dacă care n-a căzut în depresie, dacă care vrea să meargă mai departe, vrea să vadă și ziua de mâine ce oferă. Important este să avem speranța și dorința de a vedea și flacăra zilei de mâine. Sunt atât de multe lucruri frumoase pe lume care ne fac să trăim, ne dau speranță, ne dau putere de viață.
Important este să dorim. Avem ochii deschiși,
da,
pentru...
Corect. Toți avem probleme. Sunt convinsă că nu e nimeni fericit, indiferent pe ce nivel ar fi.
Iată că deprimarea nu este o simplă problemă cu care ne confruntăm, ci poate deveni o problemă importantă în viețile noastre și poate, de ce nu, ajunge chiar la depresie în anumite cazuri. Iată, dragi prieteni, că în această seară discutăm despre depresie, despre cauzele depresiei, despre semnele depresiei. Vom vorbi puțin mai târziu despre tratamente și vom încerca să abordăm și celelalte elemente care au legătură cu depresia. Însă, în minutele care urmează, vă invit să ascultăm o scurtă melodie, iar apoi ne vom întoarce în studio. Aflăm la emisiunea Nu e singur, în această seară alături de mine pentru a discuta subiectul depresiei, doamna psiholog Paula Ijo, psiholog al Asociației Sindrom Down București. De asemenea, vă așteptăm și pe dumneavoastră în direct la număr de telefon 0314 378 379 pentru a discuta împreună despre depresie. Spuneam puțin mai devreme, sau încercam să facem o diferențiere între depresie și deprimare, și am înțeles faptul că deprimarea se referă la o tristețe care durează undeva la 3-4 zile, urmând ca o tristețe excesivă ce depășește 3-4 zile să cadă în depresie. Avem și un telefon. Alo, bună seara, sunteți în direct.
Bună seara, sunt azi în București.
Bună seara.
Bună seara. Doamna psiholog, aș vrea să vă întreb ceva. În ce măsură se poate ajunge la depresie datorită unor așteptări nerealiste din partea subiectului, să zicem, indiferent dacă acesta își dă seama de la început despre faptul că așteptarea pe care o are este sau nu realistă?
Bună întrebare, vă mulțumesc pentru
mulțumesc,
ea.
Bună seara.
Bună seara.
Cred că aveți dreptate. Multe persoane își ridică ștacheta vieții sau a realizărilor profesionale un pic mai sus de primul pas. Ne grăbim în viața noastră și vrem să facem salturi și atunci, într-adevăr, aceste salturi, indiferent de ce natură sunt, sociale, profesionale, personale, într-adevăr duc la depresii, tocmai pentru că nerealizându-le într-un timp mai scurt decât realitatea, într-adevăr converg către, poate nu neapărat o stare de depresie, dar o stare de disconfort personal, descăderea sinei personale. Nu pot să fac, cel de lângă mine a putut, el cum a făcut? Poate cel care a făcut, a făcut step by step. Și poate eu, în dorința de a face ca persoana pe care, dacă X sau Y, care mi-am propus a fi un obiectiv, poate eu vreau să fac un salt dintr-una și n-am cum. Important este să ne propunem să facem pași mici, pentru că atunci bucuriile sunt foarte mari. Pentru că vedem că le putem face și atunci sinea de sine crește odată cu realizările noastre și scade direct proporțional cu nerealizările noastre. Dar asta vine doar din dorința noastră de a vedea real viața, de a vedea real problemele pe care ni le dorim să le realizăm.
Deci, în principal, trebuie să înțelegem faptul că nu trebuie să fim ca ceilalți, ci
să fim ca noi.
Ci să și fim să noi ne dezvoltim, în postura lor.
Corect, și să ne dezvoltăm în ritmul nostru. Nu toți avem același ritm, asta trebuie să înțelegem. Nu toți putem să fim o stea.
De asemenea, trebuie să înțelegem și faptul că fiecare dintre noi are un anumit fel de a face lucrurile, are un anumit fel de a gândi lucrurile și nu trebuie să ne judecăm unul pe celălalt pentru eșecurile pe care le avem. Sau
și
pentru...
mai rău să ne judecăm pe noi că n-am ajuns acolo. Nu, o să ajungem. Unii mai devreme, alții mai târziu. Toți ajung de la start la finish în tempul lor.
Credeți că judecata personală, adică introspecția personală, este un prim pas în introspecția personală și vederea sau realizarea eșecurilor pe care le avem în așteptările noastre, este un pas în această cădere în depresie?
Dacă nu suntem buni judecători ai propriei noastre persoane, într-adevăr, putem să fim, hai să luăm doar două etape, foarte corecți cu noi sau să ne imaginăm că suntem mai puternici decât ne dorim. Toți ne dorim să fim number one. Important e să fim numărul unu pentru noi personal. Dom'le, vreau să învăț nu știu ce în timp. Dacă îmi limitez timpul într-o lună de zile să învăț nu știu ce și nu reușesc, e clar că pentru mine este un insucces și îmi propun una viitoare iar să fac nu știu ce și iar e un insucces și cumulul acestor insuccese de fapt îmi spun mie că eu sunt un neputincios. Și atunci pierd încrederea pe care o am sau pe care familia mi-a dat-o sau suportul colegilor pe care l-am avut, pentru că observ eu că nu pot. Dar dacă îmi spun învăț astăzi o literă și o învăț, când o învăț trec mai departe fără să-mi pun timp. Dacă îmi pun timp și nu pot să o fac, atunci e grav pentru mine. Nu pot azi, nu pot mâine și atunci spun, nu pot. Nu se poate. Toți putem.
Doamna psiholog Paula Ijo, vorbim în speță în această emisiune despre persoanele cu dizabilități și despre modul în care depresia afectează persoanele cu dizabilități. Îmi dau seama că e o problemă destul de des întâlnită în cadrul acestui segment de persoane, această mică problemă, mică sau mai mare problemă, problema depresiei, pentru că în momentul în care dobândești, da, vorbim în speță despre dobândirea unui handicap, automat și stima de sine începe să scadă. Cum spuneați dumneavoastră mai devreme că o cercetare corectă, o cercetare proprie corectă este un element fiabil în viețile noastre. Cum putem ajunge în acea situație în care să fim conștienti de abilitățile pe care le avem, astfel încât așteptările pe care noi le avem de la noi să nu depășească abilitățile de care noi dispunem?
Dacă vorbim de dizabilități dobândite, ele pot să apară de la 0 la N ani. Dacă avem suportul familiei și dacă noi înțelegem că, indiferent cum am fi, ori genetic dați, ori dobândiți cu un handicap, înțelegem că ori e loc sub soare pentru oricine, putem să depășim depresia. Din punctul meu de vedere, indiferent că ai o problemă dobândită sau nu, se poate întâmpla oricui, inclusiv mie, inclusiv oricui, da? Important e să înțelegem că eu pot să fac cu tare lucru. Am un handicap, e adevărat, nu pot să spun ei și, pentru că, într-adevăr, pentru persoana care a avut la 20 de ani niște vise și, Doamne feri, dintr-un accident are un handicap acum, e mai greu să spui. Poate eu, la vârsta mea, pot să spun ei și dacă dobândesc unul. Și totuși este greu să treci peste asta. Important este să comunici. Important este să înțelegi că poți privi soarele și dintr-un scaun, Doamne feri. Sau... E adevărat, poate te simți un pic frustrat în acel moment, că tocmai ție ți s-a întâmplat. Dar sunt oameni care te iubesc așa cum ești. Și asta, de fapt, ar trebui să facă o concesiune în toată lumea. Toți trebuie să ne iubim așa cum suntem. Nu contează că ești alb, negru, verde, înalt, scund, slab, gras, nu contează. Toți avem un suflet. Ce este îmbrăcat, îmbrăcămintea acestui suflet, căruia îi spune în corp, da? Este trecător. Important este să ne privim exact ca pe noi înșine, să ne iubim între noi, să ne ajutăm între noi. Asta cred că ar trebui să fie mesajul. Să trecem peste toate depresiile, într-adevăr. Poate din scaunul dumneavoastră aici de la emisiune e ușor de spus. Poate așa cred ascultătorii noștri, dar din suflet vă spun, cred că putem să trecem. Omenia face mai mult decât orice.
Dragi ascultători, suntem împreună cu doamna Paula Ijo, psiholog la Asociația Sindrom Down București, și discutăm despre depresie. Însă în acest moment mă văd în fața faptului că nu putem să vorbim decât despre sau nu putem să vorbim clar decât despre depresia în cazul persoanelor valide, pentru că fiind o persoană validă ți este destul de greu să te pui în locul unei persoane invalide. De aceea vă reamintesc numărul de telefon 0314378379. Vă invităm în direct alături de noi pentru a ne spune cum ați depășit acele momente de depresie, acele momente care v-au marcat, de ce nu, viața și momentele cruciale ale vieții. Doamna Paula, noi continuăm și aș vrea să-mi spuneți, de fapt, să ne spuneți mai multe despre cele trei tipuri de depresie pe care le avem. Depresia ușoară, o tristețe excesivă, așa cum aminteați dumneavoastră, depresia majoră și depresia severă. În care dintre cele trei tipuri trebuie să ne îngrijorăm atât de mult încât să facem o schimbare în viețile noastre, o schimbare de comportament, o schimbare de atitudine, o schimbare de relație?
Cred că ar trebui să ne îngrijorăm de la început, pentru că orice se tratează se poate vindeca. E mai greu dacă ajungem la o depresie severă, pentru că următorul pas ar fi psihiatria, tratamentul cu antidepresive și probabil o vindecare mai greu de obținut.
Scuzați-mă că vă pun întrebarea asta, dar cred că este o întrebare care vine în mintea multora dintre ascultătorii noștri. Ajută antidepresivele? Și tratamentul medicamentos ne ajută cu ceva sau ne fac mai rău decât?
Poate în prima fază ne ajută pentru că ne dă acea stare de liniște, dar vreau să nu ajungă nimeni să ia antidepresive. Vreau să ne dăm seama de la început când se întâmplă ceva cu noi, să luăm din pripă, cum se spune, exact ca atunci când simți că te încearcă o gripă, iei două, trei aspirine, un ceai și gata. Nu trebuie să stăm, să așteptăm să ajungem la alte complicații. dacă nu putem și dacă subiectul în sine nu abordează o schimbare de mentalitate, astfel încât depresia să nu evolueze, atunci avem o problemă dacă subiectul nu dorește schimbarea de mentalitate. De ce? Pentru că depresia evoluează. Ea se întinde și dă după aceea complicații, ajunge într-o severitate majoră, într-o depresie majoră, într-o depresie severă, poate da dependență de consum de alcool excesiv, poate da gânduri suicidale și nu e indicat să ajungem până acolo. E adevărat că în viața fiecăruia declanșatorul unei depresii nu se cunoaște și nici momentul. Acum, vorbind medical, depresia este un mister neelucidat încă. În viziunea medicilor psihiatri din toată lumea, se spune că medical ar fi trei cauze principale care dau depresia, și anume niște perturbări biochimice la nivelul creierului, perturbări psihologice ce rezultă și apar în mod expres la personalitățile fragile, sau perturbări sociale legate de stres, că tot trăim într-o lume a stresului, de evenimente negative din viața noastră, de ostilitatea familiei sau a prietenilor sau a colegilor de muncă.
Spuneți dumneavoastră de personalitățile fragile. La ce anume se referă și medicii când afirmă lucruri de genul acesta? Ce înseamnă o personalitate fragilă?
Personalitățile fragile sunt persoanele care sunt introvertite din N factori. Ori probabil că au avut în familie un membru, mamă, tată, un pic mai posesiv, un pic mai dictatorial, care au gândit și pentru copil și nu l-au lăsat să se dezvolte cu personalitatea lui, cu aspirațiile lui, să-l susțină indiferent ce dorește. Și atunci copilul ezită în orice face, e teamă, tot timpul e anxios și, într-adevăr, este un teren propice pentru ca într-o perioadă ulterioară să apară o depresie. Pentru că el nu va putea așa de ușor să ia decizii. Pentru că tot timpul a fost controlat și a dictat altcineva pentru el.
Nu credeți că există și cealaltă extremă, extrema în care persoana este atât de stăpână pe sine încât toate hotărârile pe care le ia de unul singur, fără să întrebe și pe altcineva, fără să facă o întrebare sau să ceară un sfat celorlalți, iar în momentul în care se confruntă cu eșecul în situația pe care o are, se intervine o depresie?
Ba da. Există personalități diferite care într-adevăr se dezvoltă în ansamblul ăsta al nostru numit corp. Și la dezvoltarea acestui caracter depind mai mulți factori în dezvoltarea lui. Exact cum am spus, mediul familial, mediul social, controversele mele personale care se nasc în mine, întrebările mele, ezitările mele, într-adevăr, eșecurile despre care dumneavoastră vorbeați apar în viața fiecăruia. Important este să știm ce facem cu ele. Mie îmi place să privesc problemele întotdeauna invers. Vreau să cred că în fiecare zi am un eșec. Este pentru mine o provocare. De ce? Pentru că mă face să gândesc tot timpul să caut soluții. Dacă în fiecare zi consider că totul este lin, totul este ușor, superflu, când apare o problemă, am căzut. Da, viața e o luptă și atunci, într-adevăr, trebuie să te lupți pentru ea, pentru fiecare clipă, indiferent. Indiferent. Consider că depresia aparține, în general, oamenilor care au prea multe vise, exact cum ne-a întrebat domnul, oamenilor care își ridică niște ștachete foarte înalte și pe care nu le pot atinge. Și nu aparțin niciodată celor care privesc melcul și îl iau ca exemplu. Încet, dar sigur. Dacă ar sta fiecare să gândească, statistic se spune că trăim 70 de ani, da? 7 decade. 70 de ani, dacă înmulțiți cu 365 de zile, dă un număr astronomic, da? Și atunci, ce fac în aceste zile? Cum să alerg la start din prima zi ca în a cincea zi să prind ce a realizat altul în 7000 de zile? N-am cum. Dar dacă îmi propun, sunt persoane care reușesc. Dar nu toți reușim. Asta e important. Important este să ne gândim că suntem toți o masă de oameni care am pornit într-un start. Unul merge mai încet, unul merge mai repede. Important este să ne atingem scopul vieții noastre. Să stăm să ne privim în oglindă, să ne gândim ce vrem să facem.
Deci un prim pas în a evita, în cazul în care nu am căzut încă, sau în a ieși din această stare de depresie, ar fi să ne privim pe noi înșine în oglindă și să înțelegem că noi suntem unici și că
Corect.
Realizările pe care alții le-au făcut în dreptul lor pot sau nu pot fi aplicate în dreptul nostru, însă Absolut. Și dacă pot fi aplicate în dreptul nostru, cu siguranță sunt diferit aplicate.
Diferit aplicate și într-un alt timp, într-un alt cadru. Nu pot să mă uit la vecinul meu care are, nu știu, realizări profesionale și eu să ating la fel ca el. Pentru că eu nu pot să fac ce face dânsul și poate nici dânsul ce fac eu. Important e să mă privesc pe mine și să mă întreb ce vreau. Bun, toți suntem aproape cu bacalaureatul, cu acești copii, da? Viitorul nostru, să le ajute Dumnezeu la toți să ia bacalaureatul, dar după ce îl iau, mi-aș permite să le dau un sfat, să se privească în oglindă, să se întrebe, Mihaela, Radu, Cristi, cum îi cheamă? Ce vrei să faci mai departe? Părinții, mi-aș dori să înțeleagă un lucru, că ei trebuie să fie pentru copiii lor țărmul la care să se întoarcă. Niciunul dintre noi nu am dorit să învățăm din greșeli. Chiar și mie mami, dacă mi-a zis vreodată, nu merge pe strada aia, papa aia m-am dus. Pentru că, într-adevăr, fiecare trăim din propriile noastre greșeli. Important este să înțelegem că toți facem greșeli la nivelul nostru, la anii noștri, indiferent.
Și greșelile clădesc.
Absolut, și da, și ne fortifică, ne întăresc caracterul. Important este să înțelegem și mesajul din greșeli. Dacă le repetăm, atunci e o altă problemă. Toți greșim, nicio problemă, la orice nivel.
Important este atitudinea
absolut,
pe care o ai față
absolut,
de greșelile
tale. Da. Și să înțelegem că avem unde să ne retragem. Vorbim de cei tineri, da? De copiii aceștia care sunt în bacalaureat. Familia trebuie să-i susțină în orice decizie o iau. Copiii să se deschidă către părinți, să discute cu ei, să uite la ei, nu ca de la copil la părinte, de la părinte la copil. Nu, suntem prieteni, sunt cel mai bun prieten al tău. Și eu am greșit la rândul meu, copil fiind ca tine. Să nu luăm după trepte diferite. Eu sunt părintele tău și tu trebuie să faci ca mine. Nu, că și părintele mai greșește. Și eu ca părinte greșesc, da? Important este să ne recunoaștem greșeala. Da, mami, eu n-am văzut din acest punct de vedere. Fiecare vede soarele, dar din punctul lui de vedere.
Până la ce vârstă există tendința asta? În rândul tinerilor mă refer. Până la ce vârstă există tendința de a avea o cădere depresivă?
Da, este tulburător. Depresia aparține în general tinerilor până în 24 de ani și persoanelor peste 50 de ani.
Credeți că o cauză principală a frecvenței în rândul tinerilor până în 24 de ani în speță pentru depresie se datorează și negăsirii locului în societate?
Da, converg mai multe din punctul meu de vedere. În primul rând, nesiguranța în propriile lor puteri. Consider că, într-adevăr, și neputința de a se integra în societate, pentru că, să fim sinceri, nici societatea nu e prea dornică de a absorbe tineretul, poate dintr-o neîncredere, poate dintr-o neputință, nu știu. Știu doar că acești copii sunt cu vise, dar irealizabile. Și, într-adevăr, pe un o stare emoțională în creștere, ca o floare. Sunt fragili, sunt delicați și nu găsesc suport în societate. Dacă mai vin și acasă și mai certă și mami, n-ai găsit de lucru, n-ai făcut, n-ai drez, nu poți, nu? Copilul, într-adevăr, se demoralizează.
Domnul psiholog, care trebuie să fie atitudinea pe care familia trebuie să o aibă, vorbind acum despre persoanele cu dizabilități, în momentul în care avem de-a face cu un episod de depresie? Care este sau care sunt lucrurile pe care familia nu ar trebui să le facă în cazul unei persoane în depresie și care sunt lucrurile pe care familia ar trebui să le facă în cazul... Dar haideți să luăm mai întâi lucrurile pe care familia n-ar trebui să le facă sub nicio formă în cazul unui episod de depresie.
Episodul acesta de depresie a apărut la o persoană tânără, că vorbiți de familie, bănuiesc că de copil, la copil vă referiți. Această depresie poate apărea inclusiv pe fondul unei neînțelegeri între membrii familiei, inclusiv între neînțelegerea părinților pentru copii și a copiilor pentru părinți. Ce se întâmplă? Poate vorbesc un pic mai alambicat. Mami are un vis pentru copil, dar copilul are propriu vis. Important este să discute ei ca membrii, efectiv ca niște prieteni. Mami, uite, eu mi-aș dori să faci medicina, dar copilul poate vrea să fie inginer. Și atunci, din vise de-astea, la care părinții aspiră, poate că n-au putut dumnealor, poate că au făcut și lor le este bine, dar vor și copiii să urmeze același drum ca al părinților, dar copilul poate nu poate, poate nu are acea înclinație sau poate chiar nu să meargă la studii superioare. Trebuie să privim copilul tot ca fiind copilul nostru.
Privim pe de cealaltă parte, pe partea persoanelor cu dizabilități, în momentul în care avem 30-45 de ani și
dizabilități dobândite.
Dizabilități dobândite. Și avem o familie, ne-am întemeiat o familie, probabil avem și copii și fără să știm, fără să ne dorim lucrul acesta, o dizabilitate intervine în viața noastră și ne schimbă total viața. Iar tu, ca să spunem, să luăm cazul unui tată. Tatăl are o problemă și intervine acel scaun rulant, acel fotoliu rulant de care va depinde toată viața. Care este atitudinea pe care trebuie să o adopte familia în această situație?
Bună întrebare, complex răspuns. În primul rând, eu personal, dacă mi s-ar întâmpla așa ceva, eu aș privi jumătatea mea tot ca întregul meu. Dar exact cum am spus la început, suntem diferiți. Avem comportamente diferite. Poate în exterior dorim să arătăm ceva și în interior suntem altceva. Dacă acele două persoane, tatăl acela de familie, este iubit într-adevăr de soție, sigur doamna nu va observa acel scaun rulant sau chiar vor glumi pe baza lui. Eu aș sta și eu în scaun rulant ca soțul meu, dacă ar fi. Ca să îl înțeleg ce simte. Sau ca să-l fac să simtă că
cineva este
la fel.
Este aproape de el.
Da, da, da. Dar dacă deja o săptămână, două îl privești săracul ce a pățit, omul deja, v-am spus, se gândește că nu mai poate, știe că a fost cap de familie, știe că a muncit săracul să aducă banii acasă, să întrețină soția, familia, copiii și acum nu mai poate. Într-adevăr, soția îi spune prima dată: îmi pare rău pentru ce ai pățit, iar după 5-6 luni îi spune: din cauza ta, nu știu ce, omul într-adevăr cade în depresie. Important este sentimentul, important este relația în sine, dacă este clădită pe sentimente adevărate. De asta am spus complex răspuns. Pot să spun doar ce aș face eu personal, asta vă spun. Într-adevăr, nu pot să dau sfaturi nici doamnei. Doamnă, fiți un pic mai aplecată, înțelegeți că se putea să fiți dumneavoastră în locul lui. Știți, am observat în multe cazuri, bărbații sunt un pic mai aplecați la durere. Știți, femeile sunt un pic mai independente. Am observat domni foarte, foarte dăruiți, în situații de genul ăsta. Foarte dăruiți. Asta îmi spune că ei iubesc mai mult. Sunt într-adevăr profunzi în iubire.
Credeți că mentalitatea sau background-ul care o persoană pleacă în întemeierea unei familii, și amintesc din nou acel caz de care vă spuneam puțin mai devreme, cu tatăl care la 40-45 de ani dobândește un handicap, background-ul care soția a plecat din tinerețe, din familie, influențează rata sau șansa ca acel tată, în speță părinte, să aibă o criză, o cădere depresivă? Sau nu contează background-ul pe care îl ai acasă, pentru că în momentul în care îți întemeiezi o familie, începi să formezi un alt background, o altă cultură, alte obiceiuri, alte cunoștințe, alte.
Știți, familia se întemeiază și la 18 ani și la 40 de ani. Startul într-o căsătorie, indiferent de vârstă, cred că ar trebui să-l dea nu iubirea, ci dorința de camaraderie alături de el, de ea. Pentru că tot statistic, iubirea se spune că ține 2-6, 2 ani, 6 luni și 6 zile. Indiferent de vârsta la care ne căsătorim. Și dacă dincolo de acest 2-6 nu există relație de prietenie, de camaraderie, exact ca băieții aceia care pleacă la război, n-ați văzut că se ajută între ei, da? Dacă nu există acel, da, vreau să fac pentru el totul sau vreau să fac pentru ea totul, indiferent dacă apare handicap în viața Domnului sau nu, relația nu cred că durează. Și atunci depresia apare pe imaginarul meu. Da, mi-am dorit să fac casă cu el. Sau, da, mi-am dorit să fac casă cu ea, dar uite, nu răspunde cererilor mele. Pentru că este ceva impus.
Și cu cât mai mult lucrurile încep să se complice și în momentul în care avem
absolut
un handicap
a apărut, da.
Spuneați noastră că principalele două cauze ale depresiei este, unu, citesc, decesul partenerului de viață, iar al doilea și poate cel mai important este divorțul.
Da, divorțul.
Tocmai de asta îmi dau seama că în momentul în care unul dintre părinți dobândește un handicap și familia, în loc să accepte handicapul, să treacă peste și să privească persoana așa cum a fost privită și înainte, o privește ca fiind nouă în familie, ca fiind diferită, ca fiind mai mult o piedică decât un ajutor, în momentul acela persoana care a dobândit handicapul va avea o tentă sau o cădere depresivă doar datorită faptului că a dobândit acel handicap și cu siguranță va ajunge și la acel episod de depresie majoră, dacă nu chiar severă, datorită faptului că familia nu-l acceptă. Familia nu-l acceptă, familia nu-l sprijină, înțelegând astfel că în cazul familiei și în speță depresia, trebuie să înțelegem faptul că familia are un rol foarte important în scoaterea persoanei din depresie.
În primul rând, persoana care dobândește un handicap automat cade într-o depresie pentru că își dă seama că nu mai este cum a fost.
Dar poate cădea și poate să nu cadă.
În mare parte spun așa, într-o depresie ușoară. Da, îți dai seama, nu mai pot. În primul rând, gândurile te bat. Da, am lucrat, nu mai pot să lucrez. Ce o să fac de aici încolo? O să depind de un ajutor de handicap. Viața o să se schimbe. Aveam un standard de viață. Mergeam în excursii. Conduceam o mașină, nu mai pot. Sau trebuie să adaptez mașina pentru ea. Deci sunt niște lucruri la care persoana în cauză trebuie să renunțe. Și această renunțare vine automat cu dobândirea handicapului. Dar dacă și familia vine și te arată cu degetul în loc să te privească la fel ca la început, așa cum ați spus,
da, acum pentru că nu mai muncești, nu mai putem, da, să ne mai permitem,
putem,
aia,
știi,
nu ne mai
din
permitem.
Cauza ta, da, ai făcut, poate omul săracu s-a întâmplat, ni se poate întâmpla oricui. Faptul că ne-am născut întregi nu înseamnă că mergem pe ultimul drum, tot întregi. Sunt persoane care pot, într-adevăr, cum spuneți, să dobândească de-a lungul vieții un handicap. Este trist să dobândești, dar și mai trist, după ce l-ai dobândit, să fii și părăsit de familie. Sau să simți că ești o tară, o greutate pentru familie. Într-adevăr, în aceste persoane există o luptă pe care numai dânsii și-o pot explica, pentru că, într-adevăr, dânsii sunt cei care trec prin ea și cu care trebuie să trăiască toată viața până la urmă.
Și în cazul ăsta îmi dau seama că apar și acele episoade sau acele cazuri despre care sadiștii le spun că când vorbim despre depresia severă, vorbim despre tentative de suicid,
da.
Poate chiar suicid.
Da.
Îmi dau seama că având o familie cu picioarele pe pământ și o familie care vede dincolo
de
aspectul exterior,
da.
Și de ce nu de resursele umane de care tu dispui, poți și vei reuși să treci cu bine peste acest episod al depresiei. Iată, stimați ascultători, că suntem la sfârșitul acestei emisiuni în care am vorbit despre depresie, despre diferența între depresie și deprimare, despre câteva cauze ale depresiei, de asemenea despre câteva semne după care ne putem da seama că suntem într-o depresie ușoară, într-o depresie majoră sau mai rău, într-o depresie severă. Am înțeles și faptul că cea mai bună metodă de a ieși din depresie nu este tratamentul medicamentos, ci este o stimă de sine ridicată, o familie care să te susține indiferent de situație și de ce nu o relație cu Dumnezeu? Pentru că în momentul în care te vezi pe tine în relația ta cu Dumnezeu, Dumnezeu îți va arăta cine ești, ce poți și cât poți duce. În această seară îi mulțumesc doamnei psiholog Paula Ijo.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Mulțumim pentru că ați fost alături de noi și pentru că ne-ați împărtășit din cunoștințele voastre pe care le aveți cu privire la aceste subiecte. Iar de la microfon Daniel Constantin și Laurențiu Bugan din regia de emisie, vă doresc ca în această săptămână, dacă veți întâlni sau dacă vă veți confrunta cu anumite momente de tristețe, să vă aduceți aminte că nimic nu este mai important decât felul în care te privești pe tine însuți. Și de ce nu trebuie să luăm eșecul nu ca un eșec, ci ca un mic pas, așa cum face și Mercur, încet, încet, dar cu spor. Până săptămâna viitoare, Daniel Constantin și Laurențiu Bugan, vă doresc o săptămână bună și să ne auzim cu bine.